तिचे नाव शनी. कथा बरोवपी वेली क्वाद्रोस अजेकर. कथा वाचपी क्विनी विएगस गोंय. कथा शनी. ट्रेन. म्हजे बायलेन आपल्या मधुर ताड्यान लांबायेचो बांग सुरू केल्लोच. म्हाका वेंगिल्ली निद्रे देवी एकाच फारा म्हाका सोडून धांवली. हरशीच्याकूय चड क्रूर आनी लांब जावं नासली ती बॉब. फाटल्या चड्डुने 40 दिसांनी हो बांद पासनाशिल्लो. 40 दिसांची रजा काबार करून आपल्या कुडाक कालूच राती पाविल्लो. परत तेच कूड, तीच खाट, तीच गजडी आनी तीच बायल. म्हजे अलार्माचे घडयाळ. दोळे गश्टून एक पावटी गाद्यांतलो हप्त्या आदलो सरमूण पालोवन तातूंतलो धुंवर येवचे परी म्हजी बायल म्हजेर आपली गिदाळ नदर घालताली. आयच्यान आपणाक हें सदांचेंच. उठचें, तोंड धुवचें, काडमिश्यो काडच्यो, दान घासचें, भायर वचून डेरी टावन दूड हाडचें, च्या करची, कुडाच्या दारार हुमकळच्या फुलांचो काट हाडून आलतारीक घालचो आनी पेपराचेर एक ओडी दिश्ट घालून सदांची तयारी. हें सर्व करूंक एके मतीची गरज नासली. फाटल्या 12 वर्सां धावन हें यांत्रीक रितीन घडून आसा म्हजे जिणयेंत. हांव व्हंकले सवें रोसाक बसूंक सुटसुटच्या देड्या परी सुटसुडायेन नाणयेंक निघलो. लांबायेची एक जांबय काडून नाणये भितर बागोवन पोट फाटीक लागिल्ल्या हाडकुटे जाल्ल्या कोलग्याचो पानो ताच्या पिलांनी चिवचे परी बागिल्ल्या आपल्या टूथपेस्टाक पिळूंक लागलो. ब्रश तोंडार घालून हळटाळ आपले सदांचे FM म्युझिक चालू करून कशी नाण सोपयली. सुर्याची किरणां येदोळूच वकल जाल्ल्या आपल्या कुडा भितर सोयऱ्या परी आयती जावन आपणाक रावताली. आपली दिश्ट कुडा भितर हांवें गुंडायली. दांडयेचेर येदोळूच चिड्डून मड्डून पडिल्ली आपली मेळी वस्त्रां करेजमान कुमसार जावंक तयार राविल्ल्या पातक्या परी रावताली नितळ जावंक. आनी एके कुशीन सुक्या ताटा परी सुकून रावची वस्त्रां. बिचाण्यार नवे व्हंकलेन पयली रात पाशार करून उठ्ठना दिश्च्या केंसा परी आपलें बिचाणें आपणाक नितळ दवरूंक उलो दितालीं. खंयचेंय सारकें दवरूंक वेचे पयलीं भायर वचूंक डेरींत दूद हाडचें आनी च्या पियेवचें अवश्य म्हूण भोगलें. बेगी बेगी न्हेसून येदोळूच अर्दे उक्तें आशिल्लें जनेल सगळें उक्तें करून हांव कुडाचें दार उक्तें करी लागलो. तितलेंच भायल्या दाराच्या हुमऱ्यार न्हिदून आसलें एक माजर म्याव करून उठलें. शे सकाळीं फुडें माजर, तें काळें माजर, देवा म्हज्या असल्या माजराक आपणें येदोळ पळयलेंच ना. एकदम काळें आनी लांब लवांचें माजर, दाट्टें मोटें माजर, गुड्ड्यार आशिल्ल्या पणसारुकार आशिल्ल्या एक सुर्या दाट्या मोट्या पणसा परी ताचें पोट. तांबडे दोळे आपणाकूच गडीबड पळय लागले. कसलो ताळो हाबा हो माजर आपणाक पळोवन धांवची तयारी करतना हांवें कांबचे म्हजे पांय धरणीक मारून आवाज गेलो. माजर धांवलें. म्हजो भंय इल्लो निवलो. सद्याक दूद हाडून फाटी येतना काळें माजर परत उगडास आयलें. सकाळीं फुडें आपणें माजराक पळयल्लें तर आयचो दीस खंडीत आपणाक शनी हांवें मतींतूच लेख घालें. दूद घेवन फाटी दारा लागीं पावतना 40 दिसां आदली फुलांची पॅकेट सुकोवन म्हाका रावताली. पेपर आज येवंक नासलें. हांवें कोडा भितर येवन दार दामलें. कुजनांक विकतना कुजनांतूय तीच अवस्था. एके कुशीन धुडींत बुडिल्ल्यो बश्यो आनी एके कुशीन ग्लास. च्या करूंक हांवें उदक काडून तांदून च्याचो पिठो घालून गॅस पेटोवंक लागलो. पूण गॅस पेटलो ना. छे रजेरवेचे आदी सोंपोवन आयिल्ल्या गॅसाक थंयच सोडून आपणान गेल्लो उगडास आयलो. हें सर्व त्या माजरा वरवीं हांव आपलेच तकी पुरपुरलो. आतां दूद हून करिना जाल्यार तें सांजेर पाड जाता. उडोवंक पोटाक उजो येता. देखून तें शेणेंच दूद पिवन हरशीच्याकूय 10 मिनटां बेगीन जायतो जालो. आनीकूय शनी नाका आशिल्लो म्हाका. वरां चड्डुने 9:45 भरती 9:00 बस येता आनी बस स्टॉप आपल्या कुडा मुखाल्ल्यानूच आसा तरीय आपूण बेगीन स्टॉपार पावलो. एक दोन वळखीची तोंडां म्हाका पळोवन हांसली. किद्याक गीतांच्यो हांसोय म्हाका पुनवेचे रातच्या चंद्राचो उगडा साडी लागलो. रावलो रावलो हरशीच्याकूय बस 10 मिनटां वेळ करून आयले. हांव ओगो रावलो. म्हजे लागी दुसरी वाटूय नासली. हांव बशेन चडलो. देवा म्हज्या राग तूं म्हाका आज कितें सर्व घडूंक आसा तें हांव नेणा. काळजांत 1000 मुसळांनी मारिल्लो अनभोग जातालो. हाकाय कारण आसलें. हांवें 30 दिसांची रजा घेतिल्ली आनी पयले पावटी 40 दीस करून फाटी येवचें आनी आजूच हें घडूंक जाय गी. सकाळीं फुडें तें पनवती माजर धल डील माजर छे हांव चिंतूनच गेलो. 30 दिसांची रजा 40 दीस सोंपून आयचो पयलो कामाचो दीस. परतून 10-15 मिनटां वेळ जालो. पूण खासगी कंपनींत काम करतल्या म्हाका कोण समजतली? म्हज्या बॉसाक कशें समजावं हांव? घरा हांवें माजर पळयलें आनी सगळें विवडून सांगल्यार तो म्हज्या कान चुलार वाजोवंक आसा. हांव चिंतूनच पडलो. कशें बस ऑफिसा लागीं पावलें. वच पळयलें. भरती 17 मिनटां उशीर. बेगी बेगीन हांव आमसरान ऑफिसाक रिगलो. पळयतना बस येवंक ना म्हणलें आमच्या क्लार्कान भायर रावून दुमर सोडचें पळयतना कळ्ळें. कुडींत इतलें धैर्य बल्लें आनी आपली कूड नीट करून ऑफिसांत रिगलो. बॉसाच्या कॅबिना भायर ताजी सॅक्रेटरी सोफी बसता. सोफीच्या मुखल्या मेजार म्हजी बसका. हांव बसलोच कॉल्या परी सोफीचेर दिश्ट घाली. तें येदोडूच फोनार पुसपुसतालें आनी आपली दिश्ट म्हजेर घालून पळयतालें. हांव भितरले भितरूच कांपलो. भोवशा ते म्हजे विशीं बॉसा लागीं उलयता आसुंयेत आनी बॉस भोवशा म्हजे विशीं ताचे लागीं विचारता जायत. हांव आयलां गी, कितल्या वेळार आयलां? आनी सोफी भोवशा सांगता जायत, आतां आयलो, लेट आयलो. छे, येदोड म्हणसर आपणान केन्नाय हरशीच्याकूय चडीत रजा काडिल्ली ना. पूण हेच पावटी कडची हांव चिंतून पडलो. म्हज्या मेजाचेर एकूय वस्त हांवें दवरिल्ल्या जाग्यार नाशिल्ली. कोणें उस्तून घाल्ली. ड्रॉवरान सगळ्यो वस्तू बाजारांतल्या माचण्या परी रास पडिल्ल्यो. तितल्यार सोफी मुखार उबें जालेंच. तोंडा भितरली मोतयां दाखयत उलय लागलें. वेलकम बॅक, कितें लांब रजा काडली? कांय गूड न्यूज? हांवें म्हजो ताळो सडील केलो. थँक्यू बॉस नांगी. एन ओ सांगिल्ले परी उगडास आयलो. बॉस दिल्ली गेला. भोवशा आज येतलो. तूं येदोड येत म्हूण चिंतून जावं येत. तुका बॉसान कितें गी एका एनवलपान घालून दिलां. धर हें एनवलप. तें उलोवन आपल्या ड्रॉवरांतलें एक एनवलप ताणें हाडून दिलें. म्हाका आतां सकाळीं पळयल्लें माजर उगडास आकायलें आनी तें एनवलप घेतना म्हजे हात आतां कांपूंक लागलें. हें कितें म्हूण विचारचें धैर्य म्हजे लागीं नासलें. हरशीचे परी जाल्ले तर हें एनवलप उगडून वाचतो कोणा? पूण आयच्या दिसा म्हजे समोर येवंक आसच्या शनी धावन राखून वर देवा मतीन देवाचो नियाळ केलो. सकाळी च्या सयत पियेनासतना आयिल्ले वरवीं पोटांत किडे उचांबड जावन आवाज करताले. उठून भायर वचून कॅन्टीनान च्या पिवन मन जालें. तरी कांय त्याच वेळार बॉस येत तर परतून आनी एक शनी नाका म्हणून ओगो बसलो. ते कंपनीचो प्रमुख गुमास्त हांव जाल्ले वरवीं तितले सलिसायेन कामांतलो काडचो ना. म्हजो बॉस म्हणली पातयेणी आशिल्ली. तरी आयच्या दिसा कितेंय घडूंक साध्य आसा म्हूण गमलें. घडयाळाचो कांटो कितेंच फिकीर नासतना मुखार वेतालो. एक घडी तें कागद फोडून वचुया म्हणली ताळणी आयली. पूण दुसरे घडये मतींत आज नाका म्हूण आनी एक ताळो जागोवन दितालो. एक एकलेच सांगा ती उठून भायर वचून दुवार सोडटाले. हो दप्तर म्हजे जिणेचो एक वांटोच जाला. हेंच कूड, हेंच मेज, हेंच कदेल, होच पंको फाटले साबार वर्स जातावन आपले म्हणलें चिदप दिता. सांगा ती थोडे नवे, थोडे पोरणे, एकेके जातीचे, एकेके कातीचे, एकेका चिंतनाचे, एकेका मताचे. सदांचे परी ज्युस्त साडी 10 वरां पिवन बालू च्या हाडून आयलो. हांव ताकाच रावतालो म्हणले जिन्सी बेगी बेगी हून च्या पिवन घडयेन ग्लास खाली केलो. मुकल्या मेजार बशिल्लो महानंदा घडयेन वालूचेर शिणलो. तुका कितले पावटी सांगला बेगी च्या हाड म्हूण, पूण सदांच तुवें च्या हाडटना वेळ. बालू आपणाक उद्देशून सांगिल्ले न्हय म्हणल्या जिनसार शिदा गेलो, आपले कान सयत हालय नासतना. महानंता बॉसाचो खास मनीस. साबार पावटी बॉस आपणा सवे महानंताक आपल्या मिटिंगाक कॉन्फरन्साक आपोवन व्हरतालो. तितलेंच न्हय, ऑफिसान बॉस नाशिल्ले वेळार कितें घडटा ताचो विवर सगळो महानंदा बॉसाक दिता. आनी तो बॉसाचो चमचो म्हणलें हांवें आयकलां. आजकाल कोणाकूच काम सांगिल्ले परी ना हाबा. महानंदा म्हजे लागीं पुसपुसलो. हांवें कृत खासो दिवन ताच्या उतरांचेर वजन घालें. ऑफिसांत कोण एकलो फोनार होम कळटालो, कोण एकलो इंटरनेटार लोळटालो, आनी कोण एकलो पेपरांत टिळटालो. मुखल्या पानांनी खबर व्हडल्या अक्षरांनी छापून आयिल्ली. शेजारच्या गांवांत आयिल्ल्या आवराची खबर. साबार घरां कोसळ्ळीं आनी जायते रूप परताल्ले. हांवें पयस लावन एकोडी नदर दिसाळ्याचेर चरयली. सर्व वारून वेच्च्यो तस्विरो आशिल्ल्यो. मतीन एक सवाल उदेले. सर्व व्हड रूख त्या आवराक परताल्यात, पूण ल्हान ल्हान अस्क झाडां कित्याक परतूंक नात? महानंदा म्हजे लागीं येवन कितेंगी पुसपुसलो. आतां ताची खबर कितेंगी विंगड आशिल्ली. म्हजे कानूय आतुरायेन नीट जाले. कळयत आसा गी सोफीक नवो बॉयफ्रेंड मेळ्ळा. महानंदा आनी सोफी जायते पावटी पिक्चराक गेल्ली गजाल हांव जाणा आसलो. महानंदा दुसरे दीस येवन केन्नाय ऑफिसान बडाय उलयतालो. आमी हे पिक्चर पळयलें, तें पिक्चर पळयलें. आमी हांगा भोंवल्यां, थंय गेल्यां. बहुशा फाटल्या थोडे हप्त्यात हांव ह्या फटिंगाच्या कर्तुबांनी सोफी कंटाळां जावं येत म्हूण हांवें म्हजे मतींतूच लेख घाले. आज कितेंगी काम करूंक उर्बा आयली ना. अशेंच खबरांनी बुडटना बॉसाच्या कुडांत हांव सोफी फायलां घेवन भायर आयलें. महानंदा उठून सोफी कडेन शेले करी लागलो. एके घडये म्हाका तो अमिबा परी दिसलो. कशी अमिबा घडयेन आपलो आकार बदलता तशेंच होय. भौशा जैताचें सूत्र हेंच गाय. मनीस खंयचे घडये कसो केन्ना खंय कित्याक बदलता? एके फाटल्यान हजार सवालां उदेलीं घडयेन. भेडाचीं रोदां फुडें वेगान सरतालीं. वरां भरती बारा जातना दुसरे पावटी च्या घेवन हे पावटी बालूच्या बदलाक चाचा आयलो. सगळ्यांच्या मोगाचो मालगडो चाचा. चाचान महानंदाक च्या दितना ताच्या तोंडाचो चेहरो बदललो आनी हात मातशे कापले. महानंदा चाचाकूय बोबाटलो. चाचा आयच्यान तूंच च्या हाड, त्या बेकूफ बालूक धाडी नाका. चाचा बेश्टेच जायत म्हणल्या जिनसार तकली हालोवन वेतना म्हजे मतीन आनी एक सवाल उरयले. खालतेपण आनी भंय बेमिगड, पूण कित्याक मनीस ह्या दोना मदलो तफावत समजूंक चुकता? तेन्नाच थोड्या घडया आदल्या आपल्या मतीच्या सवालाक जाप जळकली. झाडां आवरांत वाळून वचनात, कित्याक म्हळ्यार तांकां बागोवंक कळीत आसा, पूण लोकांक बागोवंक कळीत ना. कशें बालू आनी चाच्या मदें फरक आसले परी महानंदान तशें व्हड ताळ्यान बोबाटिल्लें ताचे सभ्यताचेर सवार करतालें. मनशाची सभ्यताय भायल्या लोकांक खंय म्हणसर फटयता हाचेर आदारून आसता. हांव चिंतूनच गेलो. आपलो आयचो दीस एक बरयान पाशार जाल्यार पुरो देवा म्हूण मतींत देवाक उलो मारी लागलो. तरी मतीन त्या कागदा विशीं एके तरेचो काप आशिल्लो. असोच दनपार उतरलो आनी सांज जावन आयली. सगळीं वेचे तयारीन बुडली. सगळ्या सवें हांवूय. तितल्यार शनी शनी म्हणले परी बॉस आयलोच. हाकाय दळदिऱ्याक आतांच मेळ मेळ्ळो गी. हांवूय मती भितरूच चिंतून म्हणलो. घडयेन म्हज्या मतींतल्या पड्ड्याचेर तेच सकाळीचें माजर पाशार जालें आनी म्हजी कूड बारीक कापली. आपल्या बॉल्सान दोडून दवरिल्लें कागद सयत कांपताशें मोगलें. काळजाचे धडधडे आनीकूय चडले. हांवें घडयार चोयलें, आनीकूय 20 मिनटां आसात. तितल्यार सोफीक इंटरकॉमान बॉसान कितेंगी सांगलें. सोफी म्हाका सांगा लागले, तुका बॉस आपयता. हांव कांपची म्हजी कूड घेवन बॉसाच्या कुडाक रिगलो. सॉरी सर, हे पावटी हांवें एकलाय केल्ल्या चाकूई चड रजा काडली आनी 10 दीस वेळ करून आजूच ऑफिसांत आयलो. हांवेंच उलोवण्याची सुरवात केली. मिस्टर सुवारीस, तर तुवें तो मेमो वाचूंक न्हय? ताणें म्हज्या बॉल्सान आश्चर्यान बोलपाचें दिश्ट घालून विचारलें. ना, हांवें शिपी गिळून जाप दिली. बरें, तर आज हांवूय येल्लो व्यस्त आसा. तो मेमो वाच आनी पुरती तयारी करून फाल्यां ये. फाल्यां उलोवया. कित्याक गी बॉसाचो ताळो म्हाका पसंद जालो ना, पूण दुसरें कितेंच उलोवंक अवकाश दिवचे पयलीं ताणें एका हातान परत फोन उखल्लो आनी हांव दारांत येवशी मेटा काडी लागलो. भायर येतना कपलार उद्देल्लो घाम बेगी बेगी हांव पुशी लागलो. साहिबा, देवा, ह्या संवसाराक तुवें रचतना कसले रचनेक तुवें रचलाय देवा? ह्या दळदीर माजराक कित्याक रचलें? आनी माजराक पळोवन म्हजो सगळो दीस भोवशा सगळी जिणी सत्यानाश जाली. येदोळ म्हाका लाभूंक नाशिल्लो मेमो आज म्हाका मेळ्ळो. कशेंय ऑफिस सोंपून हांव म्हज्या कुडांत येवशीन वचून बशीन चडलो. काळजाचे दड्डडे कशें मातशें रावले. कितेंय जावं, आज वा फाल्यां वाचचें हांवेंच. देखून हांवें काळीज घट्ट करून आतांच तें कागद वाचचें मन केलें. बशींत बशिल्ले कडेच तें एनवलप उगतें गेलें. म्हाका खरें चड जाबरावन आसलें. म्हाका बॉसान कंपनीचो असिस्टंट जनरल मॅनेजर जावन प्रमोशन दिल्लें. ताचे सवे म्हजो पगारूय चडयिल्लो आनी कंपनीच्या लेखाचें गरूय दिल्लें. हांव म्हजे दोळे परत घश्टून वाचूंक लागलो. 2-3 पावटी वाचतना म्हाका हळटाची पातयेणी आयली. म्हळ्यार, हांवें हे कंपनीक फाटल्या 1.5 दाखड्याची सेवा दिल्ली, आज फळा बरी जाल्ली म्हणलो संतोस जालो. अशें चिंतनांनी बुडिल्लो आसतना केन्ना म्हजें कूड आयलें तें कळेंच ना. म्हज्या स्टॉपाक लागीं जातना हांव देवूंक उबो जालो. तेच वेळार ड्रायव्हरान एकाच फारा ब्रेक मारतना हांव मुखार परतलो. कसोय सांबाळून देंवलो. देवून कितें पळयता हांव? बसाक आपटून धरणीक शेवटिल्ल्या त्या काळ्या माजराची कुडींत हांव थांबडे रगत वाळटालें. ताचे थांबडे दोळे उकतेच आसले, तरी तें माजर थंयच मेल्लें. म्हाका एके घडयेर आपणाचेर आनी आपल्या चिंतनाचेर एके रितीचो राग आनी कंटाळो आयलो. पयले फावटी आपलेंच कोण गी मेलां म्हणलें चिंतप त्या मेल्ल्या माजराक देखतना काळजान भरून आयलें. हांव आपल्या कुडांत येवशी मेटा काडी लागलो. कुडाक रिगताच म्हजे मतींत म्हाकाच सवाल करूंक धरले. कोण शनी?